Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Manchester United skal spille FA Cup-finale mot Manchester City for andre år på rad. 25. mai kan Erik Ten Hag vinne sitt andre trofé som United-manager, mens Klopp, Arteta, Pochettino og Postecoglou kan stå tomhent igjen. Så hvorfor minner stemningen i dette hotellrommet mer om nedrykk enn cupfeber, karer?
Jeg er imponert over entusiasmen du drar i gang med her.
Det meget sterk energi. Og hvor du henter det fra?
Hvor fant du den entusiasmen?
Jeg har lyst til at innen vi ferdige å prate om den kampen her, så har jeg lyst til at vi faktisk skal glede oss litt og se fram mot FA Cup-finalen. Men jeg synes det særdeles krevende akkurat nå. Jeg finner ikke ord. Og her jeg sitter nå, så jeg er fortsatt sjokkert over det vi så. Over det som skjedde.
Ja, altså det føles som om vi har sett en fotballkamp vi tapte her vi sitter nå. Jeg vet jo at vi, som du så fint påpekte i introen, vant matchen og skal spille FA Cup-finale. Men omstendighetene det skjedde på overskygger for mye og gjør at det vanskelig å glede seg over det vi var vitne til på Wembley i dag. Så hjelper det nok ikke at vi alle var oppe klokka 5 i dag tidlig for å komme oss på match. Man blir ekstremt sliten av å se det United-laget her.
Ja, når jeg ser på dere sitte her litt sånn henslengt over hver deres stol og krakk, så tenker jeg litt på to sånne stappfulle løver i dyreparken. Men det er ikke indrefilet dere har fått servert. Det er bare en dramatikk som dere er så utrolig lei av. Og det vi gikk litt, når vi subba oss ut fra Wembley i dag, så var jo den følelsen at dette var bare ikke veldig verdig. Det føltes litt som å stjæle godteri fra et barn.
Det er helt riktig. Og det føles som en sånn der great escape, bare at det er så uverdig. Og mitt ønske for denne podcasten her, Eivind, det er at du skal ha minst en Olsmann-referanse før denne podden er ferdig. Den var fin, den med løvene, men nå trodde jeg du skulle sammenligne meg med Kjell eller Ben eller Egon eller et eller annet, og jeg gleder meg så fælt. Men nei, for jeg vet ikke hva jeg skal si, føle eller mene, og så er det så mye følelser inni kroppen her. Jeg vet bare ikke hva jeg skal si, men den følelsen jeg sitter med nå, etter at jeg har sett United ta seg videre til FA Cup-finale på Wembley, det er ikke den følelsen jeg skal sitte med. Det er ikke riktig det hele tatt.
Altså det er jo sånn at som United-fans er man jo, og da tenker jeg ikke bare denne sesongen, men over mange år, så er man jo vant til at ja, hvorfor gjøre ting lett når du kan gjøre det vanskelig. Og det er jo en sjarme med det, at man setter seg selv i vanskelige situasjoner for å så navigere seg ut av det. Men situasjonen i dag, det var ingenting som var charmerende med det opplegget som foregikk i slutten av den kampen i dag. Det var rett og slett bare et ja, nok et bevis på at noe er
veldig galt.
Og det er rett og slett bare skuffende å oppleve å se på så nært hold. Og så er det et bitte lite lysglimt selvfølgelig at vi klarte å på en merkverdig måte komme unna det. Men
til slutt er det også den eneste positive følelsen du sitter igjen med, og den er ikke så veldig positiv. Det er det som er problemet. Og jeg prøver liksom å sortere tankene mine underveis i kampen her, og tenker sånn, ja, i podcasten etterpå så skal jeg si at dette var jo profesjonelt og kontrollert gjennomført. På siden av 3-0 er det jo det jeg tenker.
Profesjonelt.
Ja, og tidligvis var det jo det. Det var ikke imponerende, men det var liksom kontrollert da, til en viss grad på 3-0 i en semifinale, så kan jeg føle at man kan si det uten at det er noe rart. Men det å invitere et championship-lag, altså jeg synes det er ille bare å invitere dem tilbake i kampen, og at de lar det gå så langt som 3-3 og straffer.
Eller 3-3 og straffer,
4-3.
Altså, ja. Vi snakker centimeter,
millimeter potensielt. Det er helt sånn, det er fra kontrollert og relativt profesjonelt da, til bare uverdig og uprofesjonelt. Jeg er så sjokkert av det jeg skal si, Eivind.
Ja, og jeg tror på et vis at ok, nå har den irritasjonen vår rundt det som skjedde, den har fått liksom, den har bygd seg opp. Vi har hatt tid i taxien tilbake til hotellet.
God tid i taxien tilbake til hotellet.
Vi har hatt tid til å lese litt sitater fra pressekonferanser og så videre. Og nå har jo, jeg tror vel ingen av oss har sett noe opptak derfra ennå, men jeg la i hvert fall merke til det at Ten Hag ble spurt om dette var embarrassing, hvor han stiller seg helt uforstående til at det omtrent blir det spørsmålet blir stilt. Det gjør meg enda mer irritert. Akkurat han klarer ikke å formidle, hva skal man si, følelsene til de 40.000 andre United-tilhengerne som var på den stadion. For hele svingen til United var embarrassed over hva som ble levert.
Det er akkurat det det var, fordi du kikker rundt deg, og den Wembley-tribunen er såpass åpen at du ser ganske mange hundre, om ikke tusen mennesker, da, så ser du ansiktsuttrykket deres. Og det er ikke glede, det er ikke lettelse, det er bare mattelse. Dette her var altså 14. gang denne sesongen her, at Manchester United slipper inn 3 eller flere mål i en fotballkamp. Det har ikke skjedd siden 60-tallet. Og det er et paradoks at Erik Ten Hag fikser den. Han får den finalebilletten som vi har snakket om så lenge at han trenger. Det er det som kan berge det her. Fordi vi snakket jo om det på 3-3, at han er jo, han kan være ferdig i morgen hvis United reiser hjem her Med skam i bagasjen. Men han får den finalebilletten. Likevel så føler jeg, når vi sitter her nå, at han er nærmere stupet enn noen gang.
Jeg kan på en måte ikke se for et annet scenario akkurat nå enn at det blir som Louis van Gaal den gangen. Og da løfter han til og med troféet. Og uten at jeg skal forskuttere noe tap mot City, så er det mindre sjanser for at dette Ten Hag-laget skal slå City enn det var for at van Gaal skulle ta FA Cup-trofé den gang.
Altså, jeg tror jo at det beste argumentet for at han ikke får sparken er jo rett og slett at det er det Glaciers ville gjort. Og dermed skal Ineos representere noe nytt og noe annet enn det Glaciers har vært for klubben de siste 15-20 åra, så kan det være at de fortsetter med han til hele backroom staff er på plass, som jeg har snakket om tidligere episoder i podden her. Men nå begynner på en måte det å være det eneste argumentet for å ikke gjøre et skifte i sommer.
Ja, det eller mangelen på alternativer. Nå begynner også de alternativene å reduseres. Nagelsmann sin fremtid er avgjort. Men det er ikke sikkert at vi skal ta den store managerdebatten her på reservetank på et hotellrom i London. Vi ser litt hvor dette bærer. Men jeg foreslår at nå prøver vi for vår del og for lytternes del å bare gå gjennom det kaoset her av en fotballkamp. Og da begynner vi på 0-0.
I love this game!
Woo! Uansett utfallet her, så var det en litt rar oppladning, fordi man møter et lag fra Championship, og så vet man at det er et av verdens beste lag som venter i en finale. Også som i fjor, og det ble en alt for stor oppgave den gangen, og det er lite som tyder på at det skal bli så mye enklere nå. Men hvordan var... Ta med lytterne inn på Wembley. Hvordan var det å gå inn til den semifinalen her, Martin?
Altså, det kokte ikke på Wembley sånn som det kan gjøre, hverken før kampen eller inne på stadion underveis. Jeg synes oppladningen oppe på The Torch, den bar litt sånn preg av at her er det en oppgave hvor nedsiden på et vis er mye større enn oppsiden. Altså, denne kampen må vi vinne. Alt annet er helt uakseptabelt. Det er som et bananskall du skal bare hoppe over og ikke skli på. Nei, jeg vil si det var litt sånn nå må vi bare gjøre jobben stemning. Og det så det jo faktisk ut til at gutta var i gang med i første omgang. Det var ikke noe spektakulær fotball, men det var liksom kontrollert fotball. Og oppskriftsmessig 1-0-ledelse.
Og la oss begynne bakerst, for der er det var kanskje det største spørsmålstegnet før den matchen her. Med 7 forsvarsspillere ute med skade, så får Harry Maguire besøk av Casemiro i midtforsvaret der, og det går jo faktisk riktig så bra.
Ja, jeg synes ikke det er så overraskende egentlig. Det var den løsningen jeg selv foretrakk av de scenariene man på en måte kunne se for seg på forhånd. Og sånn som Casemiro har presisert denne sesongen der, så tenkte jeg at ja, at spillet skal foregå foran han og ikke nødvendigvis så mye bak han, det tror jeg er bra. At han bare kan være en sånn spillsentral bak der, men så det var sånn han opererte også. At jeg var litt bekymret for eventuelt bakrom og farta eller mangelen på sådan hos både McCarr og Casemiro. Ja, det var jeg, men jeg synes de løste det fint,
ja. Ja, Casemiro har jo noen taklinger der som sitter som er kule, og ikke minst oppspill bakfra som gjør United godt.
Altså observerte vi jo ganske tidlig i matchen at tempo og hurtighet kanskje var Coventry-spissens største forse.
til vår
lettelse.
Ja. Fikk en goal da, til slutt.
Han gjorde det.
Men ja, jeg husker at jeg ble veldig imponert da Casemiro også vikarerte som stopper, jeg tror da, mot Palace i Liga-cupen eller sånt i fjorårssesongen. Da hadde han vel en passningsfeil som var stygg, et eller annet sånt, men resten av prestasjonene i den kampen var veldig bra. Så jeg var ikke noe bekymret for Casemiro mot Coventry, og det synes jeg ikke man hadde grunn til, sånn som han presterte. Men det var nok å bekymre seg for etterhvert.
Ja, men før den tid så er det jo den andre stopperkandidaten som viser seg fram i motsatt enden av banen. 2 Ten Hag-soldater vil jeg kalle dem, som gir United ledelsen. Godt innlegg av Dalot, som må være en heit kandidat til årets spiller.
Og godt løp, god overlapp kommer vel fra sentral midtbane, overlapper Garnacho. Og så er Scott ikke overraskende den som er på løp i boks og får et bein på ballen. Men topp scoring.
Ja, veldig bra scoring. Og Dalot selv tar vel også det er Rob Dawson, jeg så en tweet fra. Så det ikke selv med egne, så kan jeg ikke gjerne kreditere han. Han skriver at bare noen sekunder i forkant av scoringen så driver Ten Hag og gir noen direktiver til Dalot. Så fort McTominay har dyttet ballen over mål, så tar vel Dalot og peker på Ten Hag da. Han på en måte gir han creds for den scoringen der.
Ikke så rart at du ikke så det, Fredrik. For den gangen her satt vi ikke to meter fra Ten Hag. Så dere skal slippe de analysene akkurat i dag. Men der kom det i hvert fall en liten observasjon fra de som var på pressetribunen. Og når den scoringen kommer, United har jo veldig god kontroll. Men det jeg husker vi kommenterer underveis der, er jo at det går jo ganske pent og pyntelig det her, så hvordan skal det bli målsjanser av det? Men når McTominay setter den, så sprer det jo seg en trygghet i United-svingen der. Og de fleste tenker nok at dette, nå må Coventry fram, og vi kommer til å få flere her.
Ja, og det jeg reagerer på underveis er at det jeg tenker United nå gjør, ja, de triller ball, veldig tålmodig, ganske omstendig, lite framdrift. Men jeg tenker
her, og litt lite tempo.
Ja da, for all del. Og så tenker jeg at nå har United ledelsen, Coventry må på et eller annet tidspunkt eventuelt fram, så dette kommer United bare til å sakte men sikkert male dem i stykker, tenker jeg. Men det som skjer på tribunen er jo at United-supporteren etter hvert begynner å pipe når United triller ball. Og det tror jeg, uten at det er noe forsvar i United-spillernes favør egentlig, men jeg tror det gjør at United-spillerne da begynner å jage kampen i mye større grad enn det de trenger, og så får de en del dumme brudd. Det går ikke lang tid fra de første pipingene på tribunen til at United slår over banen og får kontringer imot. Og det føles bare så unødvendig. Og så sier jeg ikke at publikum har ansvar for det, men jeg stusser over piping på 1-0 og total kontroll da. Bare en observasjon egentlig.
Men United går jo til pause med 2-målsledelse og enda mer trygghet, og vi var vel nærmest vedkommende som var den første til å melde det her på hele Wembley, Martin.
Ja, vi hadde en fin vinkel til headinga fra Maguire. Jeg fikk en sånn Steve Bruce-vibber over hele scoringa. For de som husker 1-1 målet til Steve Bruce mot Sheffield Wednesday.
Jeg vet hva du snakker om.
Litt sånn det var liksom ikke noe tvil om at den ballen skulle i mål.
Jeg tror ingen meldte den så tidlig som han bak der, for det var nesten i det corneren gikk.
Ja,
og da fikk han velfortjent, creds fra deg.
Ja, hva var det han sa?
Nei, han, hva var det han sa?
Go on, Harry!
Ja.
Litt sånn galt vårt over det.
Ja, det var sterkt.
Ja,
men meget sterk heading. Og sånn, jeg husker jo i hvert fall første sesongen til McCarr under Solskjær, hvor mange sjanser man har kommet til på corner, hvor man ofte også tenkte at den burde satt. Med et bra satt han i dag.
Bra meldt av Humlesnur.
Og på tide at han faktisk får huset sitt på noen offensive corner. Altså, jeg har egentlig irritert meg lenge over at vi ikke bare putter han på første stolpe og begynner å slå corner på første stolpe. Jeg synes han lusker mye bak i feltet uten at vi får noe igjen for det. Men akkurat i dag så fikk han bra service. Jeg tror det var Høylund som klarte med noen bevegelser som gjorde at han mistet markeringen. Og meget sterk heading.
Dermed kunne Jøndal og mange andre United-supporter lubba gårde til kiosken for noen forfriskninger i pausa der, vel viten om at nå kommer Maguire og McTominay til å sende United til finale her.
Ja, da var vi trygge.
Og men kjøpte du pai i pausen?
Det var utsolgt innen jeg kom til den kiosken.
Så du skulle kjøpe pai?
Jeg hadde pai-planer, men det ble chips.
Så du liker pai?
Jeg liker ikke pai, men jeg var sulten. Det er to forskjellige ting.
Det var det jeg trengte å gjøre. Ja.
Gud, nå skal vi vite at vi har ikke akkurat fått tidens beste middag her i kveld heller. Men nok om det, fordi det kommer jo en tredje rett her da i denne fotballkampen.
Skal vi til Bruno?
Ja.
Ja,
ja.
Ja, han, det er vel Rashford som roter seg inn i en eller annen situasjon. Og så havner vel ballen hos Bruno. Så er det vel en deflection, er ikke det?
Der, ja.
Så litt heldig, men Bruno fortsetter. Han slår vel corneren til Maguire, ja. Eller?
To mål. Så 1 pluss 1
han.
Ja.
Og setter straffa seg også. Så Bruno fortsetter i samme sporene og er en av de som vil aller mest, og som løper det ikke er mulig å løpe lenger, uansett hvor vondt eller hvor mange smeller han har fått gjennom kampen. Så igjen en sånn meget bra figur av han.
Og der og da så føltes jo det som spikeren i Coventry-kista. Nå kan vi, nå etter en som du skrev, profesjonell gjennomført første omgang,
ja.
Så nå kan vi senke skuldrene. Vi kan begynne å tenke på hvilke unggutter som skal få noen minutter og kanskje en debut i en FA Cup semifinale. Og ikke minst begynne å planlegge en mulig en finale. Men nei.
Ja, fordi den vil også, bare si, fordi det er ikke bare en som reiser seg opp og forlater setet sitt når United leder 3-0 etter 65-66-67 minutter. Da er det ganske mange som bestemmer seg for at jeg tar tidlig kveld, jeg unngår trafikken. Og jeg skal innrømme at det frista litt, for jeg visste at vi hadde en lang reise foran oss. Vi skulle også hente noen sekker som vi visste at det kunne låse en evig lang kø. Så jeg har også lekt med tanken på å liksom gå ut noen minutter før, sånn på overtiden, på 3-0. Men det ble litt av en reise.
Ja, for nå er vi jo da inne i, hva skal vi kalle det, fallet, forfallet. Og Jan Halvard spør, hva skjer i andre omgang? Vi faller sammen når Maino og Garnacho går ut. Og vi kan jo stoppe opp ved Rashford der også, Fredrik.
Ja. Jeg ser at det er veldig mange som kritiserer Rekna ganske hardt for byttene, og mener at det er han som på en måte er skyldig at det går som det går. Isolert sett så tenker jeg at absolutt så burde Rashford vært byttet ut før Garnacho på bakgrunn av prestasjonen. Og så er det også snakk om Garnacho, han har slitet litt med skader i det siste, og på signalen 2-0 tror jeg da Garnacho går ut. Så tenker jeg at dette er en ypperlig anledning til å gi Rashford en god opplevelse. Kanskje Coventry skal fram og United kan sette inn en 3- eller 4-0 på kontering, at Rashford kan være med å få den. Så han har også mer behov for positive opplevelser enn det Garnacho har, for han har hatt mange av de.
Ja, Garnacho går ut på 3-0
ja.
For Anthony, og fire minutter senere så skårer da nevnte Ellie Sims med en fortid i Everton der, for å stå helt alene, og det tok vi ikke med i stad, men det her er jo den ene gangen kanskje som Maguire og Casemiro glipper. Han får jo stå, og dette har vi sett mange ganger før med andre stoppere, så et velkjent problem at en motstanderens spiss får stå med en radius på 2 meter helt umarkert i 16-meteren.
Ja, og det er svagt, men det jeg bare skulle fram til med liksom byttene og disponering til Ten Hag, så mener jeg at mot et championship-lag på 3-0 så kan du gjøre nesten hva du vil uten at det skal få de konsekvensene det gjør, og man kan godt være uenig i at Eriksen kommer inn eller at det er Anthony. Det er jeg på en måte uenig i selv. Jeg vil heller se Ahmad, men Anthony har også sagt at jeg synes han skal få spilt basert på hva han har gjort tidligere eller de siste kampene. Så jeg føler litt at de som kanskje er mest Ten Hag ut, de får bare enda mer bensin på sitt bål ved at han bytter dårlig i dems øynene også. Men dette er en gjeng, en manager og en spillgruppe som fortjener så hatten passer etter det vi var vitne til på Wembley. Så det er ikke et forsvar, jeg bare liksom, det skal ikke skje uansett. Og jeg vil ha hatt inn flere unggutter egentlig. Hvordan skulle det sett ut ekstra gang da? Med et United som er mentalt skakkkjørt på 3-3 i Wembley. Eller på, i 3. Nei, jeg er sliten altså. Nei,
og det skal også. Altså, ja, Kobbie Mainoo har vært en revelation for oss denne sesongen, og han blir bare viktigere og viktigere. Men det skal være mulig å gi han 25 minutters pause og bytte inn på en dansk landslagsspiller og fotballlegende i Christian Eriksen uten å røre bort en tremålsledelse mot et lag fra championship.
Og ta også snu på det, Jøndal.
Det er ikke nødvendigvis, altså, ja, det er mange ting vi kan ta til en hag på, men akkurat det det blir ja.
Ja, for la oss snu på da. Si at, og veldig ofte er det også masse informasjon vi ikke vet om som gjør at sånne bytter skjer. Men en ting vi vet om at neste kamp, den kommer onsdag kveld mot Sheffield United, og et United som angivelig ikke har gitt opp helt den Europakampen. Det sier i hvert fall Erik ten Hag. Hva ville vi sagt om United fullførte den kampen, vant 3-0, og han beholdt alle disse spillerne som vi egentlig krever at den skal ha frisk og raske til neste match, da har vi kritisert den for det. Så dette en kamp til Erik ten Hag i den situasjonen han i, hvor han har skapt masse trøbbel for seg selv, og han har skyld i mange av de situasjonene han nå står i. Men den kampen der med bytter, ikke bytter, den kan ikke vinne.
Nei, og vi kan jo komme tilbake til skaden. Han fikk jo da ikke mindre enn 3 forfall til før avreise til London i Mount, Amrabat og Kambala. Og så kommer det vel et par til i selve matchen her, men la oss ta det litt sånn etter hvert. Men det klart, han setter egentlig inn på de tre spillerne han kan sette inn når... uten at den da skal gi noen av disse unge gutta mye spilletid i en semifinale på Wembley, som unaturlig, rett og slett. De skulle inn og få sine debuter i så fall. Ok, men det er jo ikke sånn at alarmen går i United-svingen der når Sims reduserer til 1-3. Det er vel mer et litt sånn sukk på at det er røyk nullen for Onana, liksom.
Sånn kan skje.
Og kanskje til og med litt grann medlidenhet for disse Coventry-supporterne som har the day of their lives på Wembley, at de får en scoring. Men lite visste vi.
Nei, ja. Jeg irriterte meg på like linje som deg over at nullen røyk. Det var på en måte... Men, også vet man at det er ikke mer et mål da, som skal til før det blir fullstendig kaos, sånn som det ble. Men der det da føltes så fortsatt kontrollert da, og bare sånn unødvendig å la dem få den ene.
Og 2-3 målet, det er jo det verste målet å slippe inn. Det knekker oss jo helt, og det er selvfølgelig uflaks eller masse flaks for Coventry som gjør at det målet går inn. Men det føles også som et resultat at de er mer aggressive, de er mer på foran i skoa.
Spørsmålet er jo hvorfor er Coventry så mye i 16-meteren til Manchester United? For det er jo både den og 3-3-målet.
Vi skal jo bare holde i den ballen og spille oss rundt på den svære gressmatta og gi de minst mulig ball.
Og spørsmålet mitt der, som jeg sitter igjen med og sannsynligvis aldri kommer til å få svar på, er jo hvordan Coventry på sett og vis nesten liksom kveler United sånn sakte men sikkert, og på en måte overtar, nå er vi inne i ekstraomgangen her, altså, men overtar hele egentlig momentum, og er det laget som virker å være nærmest å ta dette her.
Ja, nå er du langt foran oss,
men, ja, det er her det begynner.
Ja, det begynner. Ja, og så kommer den scoringen på 3-2, og da er det en følelse av at, og som man noen ganger opplever i fotball, at her er det et script vi skal følge, og det spiller egentlig ikke noen rolle hva som har skjedd den første timen, eller det som skal skje nå, det er forutbestemt, og det er at nå skal vi ned i gjørma. Så 3-2, en ordentlig smell, uflaks, alt det der. Men i det den ballen seiler inn bak Onana, så vet vi jo at dette kommer ikke vi til å ri inn til en 3-2-seier. Nei, det føles i hvert fall som at nå skal vi ned.
Ja, jeg får en viss frykt, men samtidig er jeg ganske rolig og føler i mitt hode at det mest sannsynlige scenarioet er at United skal kontre inn 4-2, og Høylund har en gigamulighet også. Jeg skjønner ikke, jeg venter jo bare på at han skal rappe til og at jeg skal se nettmasken bevege seg. Det skjer ikke, jeg vet ikke helt.
Det føltes som han hadde ballen i beina i 3 sekunder på 5-meteren.
Ja.
Jeg vet ikke, jeg har ikke sett det på...
Så United har jo også kjempemulighet til å punktere matchen og bare feie all tvil til side. Det,
ja, og du, det skal Gunnita, det gjorde det ikke. Du sa jo faktisk at dette blir enten 4-2 eller 3-3.
Ja, blind høne kan finne korn.
Og alle de som lytter vet hva det ble. Og da har vi kommet til... For nå kommer det tre ganske sjuke øyeblikk fra og med da 90 pluss 5 her til straffekonken avgjort. Og selv om man liksom, ok, man blir sakka uheldig med, den, med at han får ballen i ryggen og den går over Onana der, og det sprer utvilsomt nervøsitet blant United-fansen, så det jo et sjokk når dommeren peker på straffemerket der i 90 pluss 5. Og selv om det da blir straffe, så vet du at ja, men det jo en mulighet her for at det straffesparket her blir redda. Men altså, det øyeblikket der, når ballen Haji Wright, er det han heter, setter det straffesparket i mål, da skulle vi hatt et kamera på oss, gutter.
Ja, tok du, var det da du tok bildet av meg i Jøndal?
Ja, det var noen sekunder etter krisemaksimeringen der, ja.
Men det sånn, jeg må bare få sagt det i podden, fordi det straffesparket. I går så vi Grealish stå i mur og gjøre kroppen større og få den i hånda.
Mm.
Ikke straffe.
Fra 9 meters avstand, ikke sant?
Ja, faktisk, det vi vet er 9 meters avstand, for det målt opp av dommeren. I dag smeller han opp i hånda til Wan-Bissaka, straffe. Den regelen er helt ute å kjøre.
Det er fullstendig bingo.
Men selvfølgelig blir det straffe i dag. Det sto jo i det manuset. Sånn var det, var sånn det skulle bli.
Og det er på en måte startskuddet for dramatikken her. Det er altså det sjette målet, men det er mer i vente. Først så skal Rashford av med skade. Bjarte Valen har filmet en hinkende eller haltende Rashford gjennom mixzone, så vi får se om han er klar til onsdag, samme gjelder Scott McTominay. Men da er jo gullgutten som kommer inn, Fredrik, og du manet fælt og fikk jo litt støtte etter hvert at det er en som skal gjøre det her.
Ja, så måtte det nesten være han, selv om det ikke ble han. Jeg synes jo Rashford fikk holde på veldig, veldig lenge og alt for lenge ute på der, og hvis han er frisk i onsdag, så synes jeg på ingen måte han fortjener å starte, bare så har jeg det sagt.
Jeg tror om han ikke er skadet, så tror jeg neppe han har energi nok.
Neida, men han, uansett så er det på en måte, han har ikke gjort seg fortjent til å hverken spille i dag eller noe ellers nå. Nå kjenner jeg at jeg trenger en liten pause for Marcus Rashford. Jeg må bare ha det sagt. For det er en ærlig sak å mislykkes når du prøver ærlig, men når det å prøve etter hvert ebber ut i at du er giddalaus og gjør ting halvveis, og til syvende ikke prøver og jobber dårligere enn resten av laget, så skal du ikke forholde å fortsette ut på matta her. Det synes jeg er utrolig svak coaching, og hvilke signaler ønsker Erik Ten Hag å sende med det. Jeg synes han er veldig dårlig til å belønne de som er gode. Jeg synes han er veldig dårlig til å la det få konsekvenser for de som ikke presterer. Det er noen som slipper unna med veldig mye da. Marcus Rashford er en av de. Om dette er en måte å prøve å bygge opp han på, så signaliserer han veldig mye rart til resten av spillet på. Så jeg er veldig frustrert og lei av det. Men det vi pratet om var godgutten Ahmad. Ikke perfekt heller, men han kommer inn og prøver. Gjør en del rare ting. Jeg synes han kan trille gjennom Bruno på den ene. Det er noen situasjoner han kommer i som er veldig gunstige, som han skusler bort. Men det skjer ting rundt han.
Han spiller jo opp Bruno som hamreren i...
Ja, så har han muligheten på en 3-2, tror jeg, til å trille gjennom, ja. Hvor han da velger å heller stoppe opp og gå tilbake. Men nei, han får ting til å skje. Jeg synes han er veldig spennende og er veldig, veldig svak for han, men det vet du jo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hvor mye mer må Anthony Rashford gjøre for å åpne en plass for Ahmad, spør Mathias.
Jeg tror Ahmad starter på onsdag. Det tror du har helt rett.
Ja, og hvis ikke nå, når?
Ja.
Det er en kjempemulighet til å rotere. Det er et svagt, fryktelig svagt Sheffield United som skal komme til Old Trafford. Og hvis ikke han på en måte er god nok, når skal du belønne? Når skal du gi signaler om at når skal du sørge selv for at du får en konkurransedyktig tropp da? Hvis du bare velger den 11 beste hele tiden, hvordan skal du få den konkurransehverdagen på trening og i kamp? Så han må bli flinkere til det hvis han helt klart rekker å gjøre noe med det. For han henger jo selvfølgelig en særlig synd tråd, men det er ikke diskusjonen vi skal ha nå. Den Hag altså.
Disse ekstraomgangene blir jo alltid kaotiske fordi det er slitne lag. Både United og Coventry var utvilsomt slitne, men det virka som Coventry hadde fått et lite gir, naturlig nok, av de tre scoringene de fikk på tampen der. Og det ser bare farligere og farligere ut. Nå er det vel Bruno Fernandes som faktisk har den første sjansen i ekstraomgangene når han smeller ballen i tverliggeren der. Men etter hvert så er det jo Coventry som fester grepet. Og da kommer vi til det her andre øyeblikket, når Victor Torp setter ballen i mål. Og vi er...
Ja, først banker de inn i tverliggeren.
Ja, de er også en i tverliggeren.
Ja. Og så skjer jo det som... man satt med en følelse at... kom til å skje på et tidspunkt. Og det skjer jo, jeg vet ikke om det er på overtid i andre ekstraomganger, eller om det er minutter
et minutt,
før.
120 pluss 1.
Men det er jo, altså, fra der vi sitter, så er det ingen obvious offside på noen som helst måte.
Vi reagerte på det.
Ja, jeg, mulig du gjorde det. Jeg tenkte ikke på at det var, kunne være offside. Så Min eneste følelse i det øyeblikket den ballen går i mål er bare en slags vantro opphøyd i andre potens. Altså, skjer virkelig dette? Ja. Altså,
det er for sent på kvelden til algebra, men ja, jeg henger med.
Det er liksom... Har vi rotet bort en 3-0-ledelse, og er vi nå i ferd med å tape 4-3 mot Coventry?
Og der ligger det så mye smerte umiddelbart, for jeg rekker å tenke på hvor mye Liverpool-fansen sannsynlig sitter hjemme og koser seg, og at etter den opplevelsen vi fikk mot Liverpool, når Ahmad avgjorde så sent, så skulle vi liksom rote bort dette på den måten der. Men jeg, i likhet med Eivind, jeg rakk å tenke, for jeg tror jeg så bildet akkurat sånn som det egentlig var, at... forsvaret sto på en måte på linje, og at spissene som befant seg bak de, men at Wan-Bissaka hang en såpass mye at jeg tenkte her kan være offside, men sannsynligvis ikke.
Sjokk at Wan-Bissaka hang igjen litt der.
Og jeg prøver ikke å si at jeg så at det var offside fra Radset, altså, for det vi så jo på Twitter at her er det snakk om millimeter, men det var et eller annet som gjorde at vi ventet litt på VAR, hvertfall. Og den kom, og da ble jo det et øyeblikk for United-fansen, et sårt tiltrengt et, rett før straffesparkkonkurransen. Og da tenkte vi jo, nå er det jo fordel United, faktisk.
Det ble et lite momentumskift på hele stadion. Og det hang jo selvfølgelig sammen med at Coventry hadde alt av momentum fram til det øyeblikket. Det kulminerer. De feirer, de har gått.
De holdt finalebilletten i handa di, og så blåste
den bort. I lomma. Ja. De var på vei hjem fra Wembley med cupfinalebilletten i lomma.
Ja, og United stod klare til å ta avspark før en av gutta dytte ballen tilbake til Onana og liksom, ok, nei, men det, her kan det bli være offside. Og i det dommeren melder offside, så da jubler jo faktisk United-fansen som om ok, vi har fått en ny sjanse her. Vi er back from the dead. Og det er jo den følelsen man går inn i straffe.
We'll never die, var det ikke det du sang, Jøndal?
Ja.
Du dro det bra i gang der,
ja.
Det viste seg å stemme.
I de minuttene her så skjer det ganske mye. For i det Coventry setter inn det vi tror er 4-3, så faller jo samtlige United-spillere sammen på gressmatta og virker knust. Og så er jo Onana den første til å avsløre for samtlige på Wembley og for lagkameratene at det er offside. For han jubler, han snakker jo med dommeren alene, så før den avgjørelsen er kommunisert ut til resten, så tar jo Onana og brøler og strekker hendene her. Så det var en kjempesmell psykisk for den gjengen der. Da følte nok de på en måte at da følte i hvert fall jeg at vi allerede hadde vunnet litt, og de følte nok på det stikk motsatte. Så det var en interessant måte å gå inn i en straffekonk på.
Fortsatt alt å tape for United i en straffesparkkonkurranse mot Coventry i en semifinale av FA-cupen. Det ville vært kanskje turneringens største sjokk gjennom tidene. Har ikke helt kontroll på hva som skjedde på 20-tallet og sånn, men
altså, ja, det må jo ha vært noe conference-lag som har vippet ut et lag tre divisjoner over og så videre, men i hvert fall det flaveste tapet i FA-cupens historie.
Ja, Doncaster slo bra fra seg i Liga-cupen for noen år tilbake, men det har ikke vært på den nivået her, i hvert fall, så men, jeg kan huske.
Men samtidig så var det sånn at det vi hadde sett den siste halvtimen var såpass flaut at det var sånn, ja, nå skal den straffesparkkonkurransen her skje. Man håper selvfølgelig at vi skal få sjansen til å spille en finale, og kanskje til og med rette opp noe av det begredelige inntrykket spillerne har gitt den siste halvdelen av matchen. Men samtidig så er det også nesten, altså, jeg var mer likegyldig til den straffesparkkonkurransen enn hva jeg normalt sett er i de situasjonene når det er en tellende match som skal avgjøres på straffer.
At du var roligere, sa du?
Ja, jeg hadde med meg for mye av oppgittheten og frustrasjonen over det som hadde blitt prestert den siste halvtimen. Jeg klarer nesten ikke å beskrive det. Den følelsen var bare, det var bare en rar cocktail av lettelse, misnøye, frustrasjon, irritasjon og bittelitt glede.
Ja, at du har fått en livline på nytt da, plutselig. Ja. Og så er jo følelsen underveis for min del i ekstraomgangene, så er følelsen at dette må United avgjøre i løpet av disse to ekstraomgangene. Fordi presset blir, det er, United har så mye å tape, men det snur i det Coventry mister den scoringa. Så der forsvinner mye av mine nerver også, fordi det blir sånn, dette må på en eller annen merkelig måte bare gå likevel. Og så gjør Casemiro at det ser mørkt ut i sammen.
Ja, det er ikke lenge de holder på det overtaket der. Fryktelig straffe.
Fryktelig. Ja.
Og hvis det vil ikke overraske meg om professor Geir Jore, som har forsket veldig mye på straffer, bruker det som et eksempel på hvordan du ikke skal ta straffespark. For det tikker av veldig mange av boksene som er ikke et suksesskriterie for å score mål på straffer. Han plukker jo ballen kjempetidlig, blir stående og venter i kanskje 2 minutter før Coventry-keeperen er på plass. Også i det dommeren blåser, så er jo et av suksesskriteriene at du skal gjerne på en måte vise at du har kontroll ved å puste og bruke noen sekunder. Han løper jo rett bort til ballen, og det er jo så dårlig straff at du blir provosert.
Senteren til Coventry-keeperen.
En som har skytet straffer i Champions League og bidratt til at Real Madrid vinner troféer, og som skårte på Wembley i FA Cup semifinalen mot Brighton i fjor, tok straffe først da også. Så det jo en mann som Erik Tenag sa, som vanligvis trygg og sikker på straffespark, men det der fremstod useriøst og provoserende for min del. Og alle kan bombe på et straffespark, men det bare fremstod så halvhjertet. Det sleit dem å akseptere.
Men Dalot, Eriksen, Fernandes og til slutt Høylund setter sine straffer, og vi får det tredje øyeblikket jeg refererte til her, når dansken banker inn 4-2 på straffer der og sender United til finale, og om ikke annet enn en veldig, nei, en liten opptur for to nysigneringer, som snart ikke nysigneringer lenger, men det på en måte André Onana og Rasmus Høylund som står igjen som to slags, ja, det de som rapper det godteri ut av hendene på Coventry til slutt da.
Jeg synes det deilig å se den kynismen som Onana utviser før Coventry skal skytte straffer, for det har vi manglet. Det å ha De Gea i buret på straffer, det var jo meningsløst. Kunne like gjerne bare hatt en seks som sto i mål der.
Lært av Martinez.
Ja, han hadde med seg gult kort inn i ekstraomgangene, fordi han drøya underveis i matchen. Men som vi alle lærte i midtuka, så strykes alle gule kort før en eventuell straffekonkurranse. Og det skjedde også her. Så Onana, han benytter anledningen til å melder ganske hardt, roper en del ting til kontraspilleren, går vel også fram til han, begynner å peke i forskjellige hjørner og sånne ting, veldig sånn psykologisk spill, og lykkes med det. Det virker som han ble helt satt ut av det. Han også, som Geir gjorde, aldri ville anfalt, ikke ta straff med en gang dommeren skyter. Han også.
Med en gang dommeren skyter.
Nei, med en gang dommeren blåser, beklager. Nå begynner det å bli sent her.
Skal vi legge på snart?
Ja, vi skal det. Nei, men det er deilig å se en keeper som bruker noen tjuvtriks og som bidrar til at United vinner en straffekonk eller redder et straffespark. Det var deilig å se.
Og interessant å se reaksjonen på Wembley. Vi vinner straffesparkkonkurransen. United er videre til finalen. United-fansen rett ut, bort, vekk fra dette. Coventry-fansen står igjen lamslåtte, men stolte og feirer laget sitt. Det var helt merkelig.
Ja, Fredrik skriver på Instagram. Var det noen som jublet etter denne seieren?
Ja, det gjorde jeg.
Ja, altså jublet i det straffet til Høylund gikk inn, ja. Men det var ikke sånn at vi ble stående og synge United-sanger i mange minutter etter at straffesparkkonkurransen var over.
Men gleden over å vinne en straffekonk og ta seg til finale, den er jo både spontan og ekte, men det er veldig mye som blokkerer at det blir noe mer da. Og det er så fort liksom støv har lagt seg etter at Høylund, eller at Onana redda oss og at Høylund har skåret, det faller veldig fort da. Det legger seg veldig, veldig fort. Men det er jo et sånt spontant jubelbrøl.
Absolutt, men da jeg tilbake til det jeg sa tidligere om Ten Hag og postmatchintervjuet hans. Han hadde gjort seg selv en kjempetjeneste hvis han var litt bedre på å kanalisere de følelsene. Han må ha fått med seg var blant de 40 000 United-fansen inne på Wembley. Han kunne bare sagt i det intervjuet at ja, dette var flaut. Dette er ikke sånn som vi skal fremstå. Dette var helt sjansløst. Vi setter oss selv nok en gang i en grusom situasjon, og det er i stor grad selvpåført. Bare si det som det er. Ikke prøv å late som at dette var en stor prestasjon. Og ja, jeg vet at det er den andre finalen på to år, og ja, i the bigger picture, når vi ser tilbake til dette om mange år, så har han to FA Cup-finaler på to forsøk, men der og da så må du være bittelitt smartere til å lese rommet, og det rommet, det var en gjeng flaue United-fans, og jeg tror innerst inne at spillerne og støtteapparat og egentlig alle assosiert med Manchester United følte den samme følelsen som vi tre sitter og føler på nå.
For å runde av denne bolken med et litt annet perspektiv da, så sitter vi jo her nå i London. Det er ikke mer enn et par timer siden denne matchen ble avblåst, og jeg tror, altså den Coventry-matchen her vil jo ikke ha noe å si 25. mai når United og City skal møtes I finalen. Da det blanke ark og alle vet hva som står på spill. Det Ten Hag mot Guardiola og United I en posisjon hvor de trives best som underdogs. De var ikke sånn alt for langt unna på Etihad. Rashford hadde et kjempemål der. Så det noen matcher som skal spilles nå. Det et skademareritt, og pilene peker feil vei, altså. Men akkurat de 120 minuttene mot Coventry spiller. Det ingen som drar til Wembley. Kanskje man får noen sånne flashbacks for de som var der I semifinalen og sånn, men det spiller ingen rolle når det avspark I den finalen, for da det United City. Og det viktigste at Manchester United der som de skulle være.
Og det mulig, det mulig å starte den finalen bedre enn vi startet finalen for et snaut år siden.
Og det der jeg helt enig I, så vil jeg bare følge kjapt opp det du sier om Ten Hag, Jonald, fordi det jeg stusser over det skiftet som vi ser så tydelig fra sesong 1 til sesong 2. Jeg snakket ganske mye om master, ganske fælt om at han kommer til å få et troverdighetsproblem etter hvert. Fordi veldig ofte I sesong 1 så tok han ordene «Dette uakseptabelt» I sin munn. Det kunne han også gjøre etter at han hadde vinnit I fotballkamper. Mens nå, det har skjedd et tydelig skifte. Nå alt bare positivt. Det ikke bare fryd og gammen, det ikke det jeg sier. Men han finner veldig mye positivt der vi kanskje tenker at her hadde egnet seg eller passet med uakseptabelt. Det kunne han fint sagt I dag, med tanke på når han sa det I fjorårssesongen. Hva skyldes det? Har han blitt bedre kjent med spillgruppa og sett at det bare dro dem ned? Hva det som har skjedd? Mm. For meg, det henger I hvert fall ikke på greip. At han har vært så tydelig. Jo da, vi vant 2-1, men tidlig så det uakseptabelt. Vi må bli mye bedre. Men nå det sånn, United kan tape, de kan rote bort 3-0, og så ting bare, det greit, har standarden hans droppet, eller dette bare et spill for galleriet. Jeg sliter med å henge med på det, og det utformer meg veldig, og det et troverdighetsproblem der. Hva mener han egentlig? Det sliter jeg med.
Vi skal ta noen spørsmål før vi runder av her fra London, men vi kjører en jingle så vi ikke sovner. Mountains are there to be climbed, aren't they? Vi har sett to maraton I London I dag, et dårlighet med alt for mye dramatikk, og et med en imponerende sterk 71-åring, Fredrik.
Ja, det var gøy. Det var stas. Vi skilte jo lag på tidspunkt, Jøndal. Din pappa passet på å minne oss på at det en sprek 71-åring som skal løpe London Marathon. Så vi, Eivind, vi tok turen vi. Vi lastet ned London Marathon-appen og fulgte med på når og hvor Sir Jim Ratcliffe skulle passere disse forskjellige passeringsstedene.
Du på jakt etter Sir Jim?
Jakt på Sir Jim, kalte jeg det.
Jeg tror ikke jeg har sett den skupelosen der siden vi så Timber på Wembley for ganske nøyaktig et år siden. Vi er jo i undergrunnsbanen på vei til Wembley, ja. Og du laster ned Marathon-app og sjekker live-passeringer og finner fram løypekart, og det ikke måte på. Og vi snudde, og vi traff.
Ja, vi satt på et hotell rett I nærheten, ventet på at klokka skulle bli 13.07, går ut fra hotellet, steller oss inn til de gjerne der vi hadde bestemt for at dette et godt sted for å spotte Sir Jim når han kommer. Og så går det 15 sekunder, hvor vi skimter den mellom, og det var ganske bra mengde, altså ganske mange som løp, men han skilte seg ut, både på grunn av alder, men også på grunn av fargene på skjorta si, og at han også var ganske mye mer sliten enn de fleste som løp der.
Han så seg ut på det lille videosnutten så dere hadde fått opp
men,
der.
På det tidspunktet så jo han I ferd med å passere merket for 30 kilometer. Da har han 1,2 mil igjen. Og han fullførte jo på tiden til en personlig rekord på 4 timer, 30 minutter og 52 sekunder, som vanvittig imponerende.
Ja, man må hylle det.
Av med hatten.
71 år gammel.
Helt vilt personlig rekord, som sagt, og Det var skikkelig gøy å se. Jeg synes det var dritgøy. Jeg synes det var gøy at du ble med, Eivind. Jeg vet ikke om du liker gira som meg i utgangspunktet, men det der vekka barn i meg. Det der var stas.
Jeg synes det var gøy at dere fikk filmet han. Jeg synes også det var gøy når jeg satt oppe på puben på Wembley og den tikka inn på en sms der. Og så var jeg glad for at jeg satt i sola med en Guinness og ikke halsa bak deg på jakt etter den beste vinkeren å fange Sir Jimmy. Men jeg må si bra levert, altså.
Veldig bra levert. Jeg tenkte som så at her er de engelske bildebyråene på ballen. De vet at Sir Jim skal løpe maraton. Og dette gikk jo på Twitter også sånn, mens vi fløy rundt og lette etter den beste spotten for å finne noe, at folk følte med, så det var ikke noe hemmelighet at han skulle løpe maraton. Så planen var jo egentlig litt å få fram en slags reaksjon. Så vi snakket litt om skal vi rope United liksom, eller heia Sir Jim, eller et eller annet da. Men du så det når han kom der på Janas prek, men det var krabbegir altså. Og det er det jo etter at du har løpt 3 mil i et maraton. Men du så at han var i en zone hvor du kunne skrike i hva som helst. Du hadde ikke fått en tommel opp av Sir Jim, så vi lot være.
Nei, og han løper jo uten pulsklokk og belte og ikke noe musikk i øra. Og nei, det er en
old school.
Ja, imponerende greier.
Virkelig. Imponerende, og så får vi se om vi drar dette her enda lenger. Vi har allerede blitt utfordret av vår ansvarlige redaktør på at Uno skal slå tida til Sir Jim.
Nå er det flere som har meldt seg på, så Henrik, Zoom-ansvarlig, sendte oss en melding om en annen lytter som utfordrer Uno til å slå tiden til Sir Jim.
Spørs om det er noen vei utenom her.
Jeg stiller deg. Nå har jeg sagt til meg.
Målet til Sir Jim var å sette ny pers. Det gjorde han. Det andre målet var å rekke andre omgangen på Wembley, og det gjorde han også.
Dessverre for han. Ja.
Stakkars mann. For en utmattende dag her.
Blytung dag.
Kontraster for Sir Jim Ratcliffe. Men vi kan jo gå videre til spørsmålet til Ronquist på Instagram, for dette her er nok noe som også Sir Jim tenker litt på i dag. Vi kan fortsatt rote med oss en pokal. Er det nok for Ten Hag for å redde sesongen?
Men jeg tror
altså, svaret på det er nei, i den forstand at når kalenderen viser juni måned, så kommer i hvert fall jeg, og jeg tror mange med meg, til å se tilbake på denne sesongen her som en mislykka sesong.
Utvilsomt.
Og det vil det være selv om vi skulle slå Manchester City i en FA Cup-finale. Det vil selvfølgelig ha en det vil bety noe å vinne denne FA Cup-finalen, og det vil gi det er det det handler om, silverware og troféer. Men sett under ett så vil jo ikke dette være en god sesong, uavhengig av hva som skjer i 25. mai.
Mens du snakker noe, Enald, så får jeg liksom, og nå husker jeg ikke sitatet til Ole Gunnar Solskjær ordrett mens jeg sitter her, men han snakker om det at man kan godt vinne sølvtøy, men det kan også dekke over ganske mange problemer. Det kan bli en type falsk trygghet da, som om hun skulle rive med seg et FA Cup til denne sesongen her, så må ikke det bli en sånn, ja, men husk at vi vant, fordi vi må ikke la det dekke over alle problemer, for det er en helt, som Jon Martin sa, det har vært en katastrofal sesong. Progresjonen har uteblitt. Så hvis et isolert sett en kamp som gir et trofé, er ikke nok til å redde en jobb. Og så har jeg sagt til Kjedd Somli at jeg, for min del, gi Ten Hag til desember, men jeg tror ikke han får det. Og når de gutta krutt sitter på tribunen her og ser dette her, så kan jeg ikke skjønne at de skal gi han muligheten til å fortsette utover denne sesongen her.
Ja, nå er vi så langt inni denne sesongen at nesten uansett hva som skjer i de siste kampene, så vil der forrige sesong føltes som i hvert fall 2 steg frem, så er dette utvilsomt ett, kanskje to steg tilbake. Og så det masse, det mange elementer her, og alle som hører på den podcasten her vet alt om skadesituasjonen som har vært i sesongen, og alle de problemene man har møtt på underveis. Men
det som du likevel sa, altså, hva det Ten Hag skal gå til gjenvalg på her da? Fordi nå snart det beste argumentet at det ikke andre, det ikke bedre kandidater der ute, så det like greit å gi Ten Hag et år til. Altså, og da da han i praksis dead man walking i august når sesongen starter, for da det bare et tidsspørsmål før det over.
Altså han skal jo ikke til gjenvalg, han har en kontrakt som varer ut.
Jo, han skal jo det.
Neste sesong.
Han har, og dette så vi jo fra Camp Ten Hag i uka som var, at de krever nå forsikringer om at enten så Ten Hag deres mann, og det betyr ny kontrakt, eller så trekker han seg, da han ferdig.
Hvis Ten Hag stiller det ultimatumet, så tenker jeg da han ferdig, fordi de som i realiteten de som skal potensielt forlenge avtalen hans, de begynner ikke på jobb før i sommer, og sportsdirektøren senere enn det. Så hvis han ikke i en situasjon nå der han kan stille det ultimatumet, og klubben ikke rigget for å kunne motta et sånt ultimatum, og det bør han forstå.
Det to ting her jeg veldig spent på nå i fortsettelsen. Det skal spilles 6 matcher til i Premier League på et eller annet tidspunkt her, så en eller annen dag så Manchester United teoretisk også ute av kampen om Champions League. Det vet vi at har vært en grense for andre managere. Og så det den dagen Omar Berada går inn her og sjef.
Hvis han kommer på et tidspunkt der Ten Hag fortsatt gir meg, og kanskje også oss, jeg skal ikke prate for dere, men følelsen av at fotball skal være glede, lykke, det skal være håp, og det skal gi meg en følelse av at jeg lever, den følelsen jeg får nå at jeg prøver å overleve. Hvis det fortsatt følelsen, og Berada kommer inn i juni, det ikke han kommer inn, jo, så henger den enda tynnere tråd enn han allerede gjør fra før.
Nei, men fint.
Har du tenkt noe på Olsenmann-referanse underveis her? Eller?
Nei, jeg synes du vært opp med Harry Potter og det ene og det andre.
Du jo megesterk, så det ikke det at det ikke har vært bra nok.
Bjarte hadde en god en i sin kommentar med James Bond, og så jeg synes United.no har levert på filmfronten også i dag.
Ja. Ja, det mer enn godkjent fra deg, så ikke kritikk, bare at mye vil ha mer.
Alright, Sheffield United på onsdag. Det kan jo ikke bli noe annet enn et antiklimaks. Vi har fått spørsmål her på hvor mange av spillerne på skadelisten blir klart i finalen mot City. Det trengs. Det skal gudene vite. Det nok en del slitne bein inn mot den Sheffield-kampen. Jeg tror ikke vi prøver engang å gjøre opp status.
Det blir interessant.
Det har skjedd for mye i dag til at man... Jeg ikke klar for å liksom mentalt begynne å se fremover til en ny match allerede på onsdag. Og det tror jeg det flere i den garderoben som også kommer til å slite med.
Det mange gutter som avslutter matchen i dag som ikke ser spilleklare ut i nærmeste fremtid, med tanke på vondtene og krampene og ja, det som skjedde ut på Wembley-vanta. Så det blir spennende å se hvilke 11 Ten Hag klarer å lappe sammen til onsdag.
Men det som helt sikkert at innen vi skal tilbake til Wembley om en måned, så trenger vi en venstrebekk i Luke Shaw, og vi trenger at i hvert fall et par tre av stopperne våre blir friskmeldte. Det er nærmest et minimum for at vi skal ha noe som helst sjans til å få med oss noe som helst i den kampen.
Så var vi inne på sjokk her i FA-cupen, og City står jo for kanskje det største da, nå som dette gikk veien, da de tapte for Wigan i finalen i 2013.
Det er håp.
Det må gi litt topp.
Vi tar det han, det så vi kan få.
Den kampen skal spilles den også, så det lov å glede seg. Og som jeg tror vi har ristet av oss denne Coventry-matchen inn da, altså, selv om dette endte godt.
Vi får håpe på det.
Jeg føler litt at man kan dra til Wembley i slutten av mai med lave skuldre og håpe uten at man tror for mye, så at ikke skuffelsen, men at heller bare overraskelsen blir stor. For selvfølgelig kan jo dette, følelsen er jo at det egentlig kan slå hvem som helst og også tape hvem som helst, som er et kjempeproblem i seg selv. Men selvfølgelig kan jo dette vinne en finalen her, selv om de på langt nær er noen favoritter.
Og hvis vi skulle slå City i den FA Cup-finalen, så vil det jo selvsagt, og jeg vet at det er mot det jeg sa i sted, men det vil selvfølgelig gi en kjempegod følelse inn i fotballferien, og ha mye å si for den spillertroppen inn i en ny sesong. Egentlig uavhengig av hvem som sitter på benken når vi skriver i august 2025. Så nå har vi sjansen, og så blir det spennende å se om de klarer å gripe det.
Nei, men det har vært et innholdsrikt døgn som nesten ble avsluttet med litt oppkast her når Fredrik frykta at opptak hadde gått i dass.
Oi, det blikket du gav, det der nei, som du brølte da det gikk tom for batterier her. Og jeg tenkte at den der billige maskinen her, den har ikke
jeg ut til å skjønne. Save på den.
Ja, knautsave på den. Så jeg la meg ned på gulvet og bare ventet på at jeg skulle på ekte begynne å grine. For jeg tenkte, den timen vi har spilt i nå, den klarer ikke gjenskapet. Og den skal helst ikke gjenskapes her nå. Altså vi skal snart stå opp, vi skal snart vende snuta hjem til Norge. Så det hadde blitt et nei fra meg.
Men før den tid skal vel både El Clasico og spill fordøyes i opptak her.
Det er korrekt, det er ambisjonen. Det er et hårete mål. Så vi må runde her, gutter.
Nei, men takk for turen. Dette har vært
Vi prøver igjen om en måned.
Vi gjør det. Tjo hei.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.